Բարի օր, սիրելի ունկնդիրներ, ՎՄ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն է։ Հոգեբանական արձակի վարպետ, արմատներով իտալացի Անդրե Ժիդին 1947 թվականին շնորհվեց Նոբելյան մրցանակ։ Նա ծնվել է Փարիզում, հարուստ բողոքականի ընտանիքում։ Հայրը Փարիզի համասարանի իրավաբանության պրոֆեսոր էր, ում ժիդը կորցրեց 11 տարեկանում։ Նրա դասյարակությամբ զբաղվեց մայրը, ով խոստագույն սահմաններ դրեց նրա առջև և մինչև կյանքի վերջը հետևում էր որդուն։ Գուցե հենց այս հանգամանքն էր պատճառներից մեկը, որ ժիդն իր ստեղծագործություններում այդքան մեծ տեղ հատկացրեց անհատի ազատագրմանը, ազատ ընտրության իրավունքին։ Ստեղծագործություններում զարգացող ազատ ընտրության գաղափարը թույլ է տալիս ասելու, որ Անդրե Ժիդը ֆրանսիական էքզիստենցիալիստական գրականության սկզբնավորողն է։ Արդեն իսկ վաղ շրջանի գործերում նրա ուշադրությունը սևեռվում է հերոսների հոգեվիճակի փոխանցման վրա, որ լավ է երևում հատկապես Անդրե Վոլտերի տետրերում, Տրակտատ Նարգիզի մասին էսեյում, Անդրե Վոլտերի բանաստեղծությունները ժողովածույում, ինչպես նաև Սիրո կենսափորձ գրքում։ Վաղ շրջանի գործերում զգացվում է Մարսել Պրուստի ազդեցությունը, ում հանդեպ Ժիդը միշտ հերախտագիտությամբ է վերաբերվել։ Վաղ շրջանի գործերում երևում է գրողի հեգնանքը ոչ միայն իր հանդեպ, այլև իր ստեղծած հերոսների, կերպարների։ Այս երևույթը մշտապես պահպանվում է նաև հետագա ստեղծագործություններում։ Ամենաթողությունն ու հաճույքի ձգտման քարոզը հնչում է բարոյազուր կվեպում, որի հերոսը, երիտասարդ գիտնական Միշելը, հրաժարվում է կյանքի խիստ օրենքներից, որ ստացել էր պուրիտանական մակրակրոն դասյարակությամբ, հրաժարվում է բարոյական տաբուններից, պատասխանատվությունից, նախընտրելով վայելել կենցաղի ճոխությունները ու զվարճությունները։ Միշելի եսասիրությունը դառնում է կնոջ Մարսելինայի մահվան պատճառը։ Ինչպես եւ Դոստոյևսկու հերոսը, ոչ իր եւ պատիժ վեպում, այնպես էլ Ժիդի հերոսները հարց են տալիս իրենց, թե ինչ կարող է անել մարդը։ Եվ եթե բարոյական անկման սահմանին հասած Միշելը հրաժարվում է օգնության ձեռք մեկնել իր կնոջը, ապա Վատիկանի նկուղները վեպի հերոսը, Լավկադիոն, սպանություն է կատարում, փորձելով հասկանալ թույլատրելիի եւ անթույլատրելիի սահմանները։ Բացարձակ ազատության տենչը երևում է նաև մեկ այլ հերոսի, գրողի կերպարում, ով գրում է այդ վեպը։ Նա նույնպես չի ուզում շղթայվել ոչ մի օրենքով։ Առաջին անգամ այս վեպում գրողը դիմում է վեպը վեպի մեջ թեմային։ Անդրե Ժիդի գրական ժառանգության մեջ մեծ տեղ են զբաղեցնում նրա դասախոսություններն ու հոդվածները Դոստոևսկու մասին, որոնք ներկայացված են 1923 թվականին հրապարակված Դոստոևսկի խորագրով գրքում։ Այստեղ ներկայացվածները հեղինակն ընթերցել է ռուս գրողի ծննդյան 100-ամյա հոբելյանի կապակցությամբ։ 1921 թվականին Փարիզի հին աղավնաբույն թատրոնում, երբ տոնում էին Ֆյոդոր Դոստոևսկու ծննդյանօրը, Ժիդն իր խոսքում աղերսներ անցկացրեց ռուս գրողի եւ արևմտաեվրոպական գրողների միջև եւ խոսեց նրա վեպերի առանձնահատկությունների մասին։ Հրաշքը, որ արեց Դոստոևսկին, կայանում է նրանում, որ նրա գործող դեմքերից յուրաքանչյուրը գոյություն ունի առաջին հերթին իր համար, և նրանցից յուրաքանչյուրն ապրում է իր ներքին կամքով և կրում է սեփական գաղտնիքը, և մեր առաջ կանգնում է իր բոլոր խնդիրների բարդությամբ։ Հրաշք է այն, որ հենց այդ խնդիրները հաղթահարվում են բոլոր հերոսների կողմից, ավելի ճիշտ ապրում են նրանցից յուրաքանչյուրի հաշվին։ Խնդիրները, որոնց հետ բախվում են, մարտնչում և մարդկայնանում են, որպեսզի ոչնչանան կամ հաղթանակեն մեր աչքի առջև։ Այսպես էր մեկնաբանում Ժիդը Դոստոևսկուն, ու ստեղծագործությունների խորքը երկար տարիներ զբաղեցրեց նրան։ Դերևս իր ստեղծագործական վաղ շրջանում նա գրեց մի շարք հոդվածներ՝ Դոստոևսկու օրագրերը, Կարամազով եղբայրները և հետևյալ եզրահանգման եկավ։ Դոստոևսկին պատկանում է այն հազվագյուտ հանճարների թվին, ովքեր ամեն նոր գործի հետ մեկ քայլ առաջ են գնում։ Գնում են անդադար կատարելագործման ուղիով այնքան, քանի դեռ մահը չի կտրի նրանց աշխատանքից։ Այս հորդուն ծերությունը չի ճանաչում անկում այնպես, ինչպես Ռեմբրանտի և Բեթհովենի ծերությունը, որոնց հետ ուզում եմ համեմատել նրան մտքի վստահ և հզոր բարդությամբ։ 1925 թվականին հրապարակվեց Անդրե Ժիդի ամենահայտնի վեպը՝ «Դրամանենգները»։ Այս ստեղծագործությունը հատկապես աչքի է ընկնում բարդ կառուցվածքով, կերպարների և բնավորությունների բազմազանությամբ։ Իրար են միահյուսվում մի քանի բովանդակային գծեր, որոնց զարգացումը միշտ չէ, որ հասնում է իր ավարտին։ Անընդհատ առաջ են գալիս նորանոր թեմաներ, ամենասովորական կյանքի պատկերները հերթագայում են միմյանց, ներկայացնելով հերոսների հոգեվիճակները։ Ինտելեկտուալ վեպի գեղարվեստական աշխարհ են թափանցում դետեկտիվի որոշակի տարրեր։ Վեպի կենտրոնում գրող Էդուարը հետաքրքիր բնավորությամբ ով շատ նման է դրամանենգների հեղինակին։ Այս նմանությունն արտահայտվում է նոր գեղարվեստական ձևերի, վեպի նոր տեսակի որոնումներում, եւ հենց այստեղ էլ դրսեւորվում է վեպի մեջ թեման։ Էդուարը մտորում է իր վեպի կառուցման սկզբունքների մասին, միջև դրանք իր ընթերցողներին ծանոթացնելը։ Նրա փորձարարությունները նման է ժիդի որոնումներին, որոնք նա իրականացնում է դրամանենգները վեպում։ Դրամանենգների մասին վեպ գրելու առիթ է հանդիսանում լրագրային մի հոդված կեղծ դրամներ տարածող մի խմբի մասին։ ժիդի վեպում դրամանենգների կերպարով պատկերված է ամբողջ հասարակությունը, մարդկային անհատականությունը ճնշող, որ ձգտում է սահմանափակել մարդու ազատության բոլոր դրսևորումները, համոզմունքներն ու հակումները։ Փոխանակված դրամները դառնում են նենգափոխված բառեր եւ զգացմունքներ, անկեղծությունն իր տեղը զիջում է կեղծավորությանը։ Այսպիսի հասարակության մեջ իրեն օտարված է զգում վեպի հերոսներից մեկը՝ Բեռնար Պրոֆիտանդիոն։ Ճշմարտություն փնտրող հերոսի ապրումները բարթանում են նրանով, որ թաքցնում էր իր ծագումը, որովհետև չգիտեր, ով է իրականում իր հայրը, եւ իրեն մնում էր լոկ իմանալ, թե ով է ինքը։ Բեռնարը լքում է խորթ հորտունը, որպեսզի ազատագրվի իրեն շրջապատող կեղծիքներից։ Կանգնելով դեմ հանդիման սեփական ճակատագրի առջև, առաջնորդվում է իր կողմից մշակված եւ ընդունված օրենքներով, որ է. «Եթե դու դա չանես, ապայելով կանի, եթե դա հենց հիմա չանես, ինչ է լինելու»։ Վեպի վերջում Բեռնարը վերադառնում է Պրոֆիտանդիոյի տուն, բայց արդեն այլ։ Չի կարելի պնդել, որ նրա ձեռք բերած փորձը շատ է, բայց այդ փորձը նա ձեռք է բերել ինքնուրույն։ Անօրինացին երեխայի թեման վեպում կապվում է ընտանիքի որպես ինստիտուտի քննադատության հետ, որ ստեղծվել է կեղծ հիմքերով, դասյարակության քննադատությամբ, որը ստացել է Բեռնարը խորթ հոր տանը։ Այս թեման վեպում ավելի է ընդարձակվում որպես հասարակության մեջ երիտասարդության ճակատագրի արդիական թեմա, որը կորցնում է բարոյականության, հավատի, հարգանքի և արժանապատվության խարիսխները։ Դրամանենգները վեպում լուսաբանված են այն գլխավոր թեմաները, որոնք հուզում էին ժիդին նրա գրական գործունեության առաջին երկու տասնամյակի ընթացքում, այն է, անհատի նույնականացման անհրաժեշտությունը, նրա ազատությունը դրսևորելու պահանջը, սերունդների հարաբերությունները։ 30-ականներին մեծանում է Անդրե Ժիդի հետաքրքրությունը քաղաքականության հանդեպ։ Աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունները թույլ չեն տալիս այլևս մնալու միայն գեղարվեստական գրականության շրջանակներում։ Եվ եթե նախկինում Ժիդը կարծում էր, թե արվեստագետը պիտի կարգ հաստատի իր արվեստում, այլ ոչ թե արտաքին աշխարհում, ապա այդ շրջանում աշխարհի մասին պատկերացումներ ընդարձակելու պահանջը եւ մասնակիցը լինելու կատարվող իրադարձություններին ակնհայտ են դառնում։ Այս ամենը գիտակցելու նպաստեց առաջին հերթին Անդրե Ժիդի ճամփորդությունը Աֆրիկայում դեռ 20-ականներին։ Տպավորությունները նա հանձնեց թղթին 27 թվականին, գրելով ճանապարհորդություն Կոնգոյում և 29 թվականին գրեց վերադարձ Չադից գիրքը։ Այս ճամփորդությունները մեծ նշանակություն ունեցան գրողի կյանքում, որոնց միջոցով նա հասկացավ, թե ինչպես են ապրում մարդիկ գաղութարարների ձեռքում։ Եվ գրողը հանդես եկավ այդ ամենի սուր քննադատությամբ։ Նա զայրույթով գրեց ժամանակակից հասարակության սոցիալական անհավասարության մասին, պահանջելով արմատական փոփոխություններ գործող օրենքներում։ Մշտական քննարկման առարկա է եղել Ժիդի կարծիքը սովետական միության մասին, ինչը լավ է երևում Լենինգրադում լույս տեսած նրա ստեղծագործությունների 4 հատորյակի առաջաբանում, որտեղ այսպես է գրել 1935 թվականին. Մշտական տանջող հարցին, որը իդեպ միայն ես չեմ տվել, թե ինչ կարող է անել մարդը, ՍՍՀՄ-ը տվել է հաղթական պատասխան։ Այստեղից էլ մեր երախտագիտությունը նրան։ Մեր օրերի երիտասարդ սովետական քաղաքացիներ, հասկանում եք, թե ինչ է նշանակում մեզ համար ՍՍՀՄ-ը։ Դեռ անորոշ երազանքի և չձևավորված ցանկությունների իրականացում։ Երկար սպասված պատասխան, կենթանի ապացույցը նրան, որը ուտոպիական թվալով կարող է իրականանալ։ Ձեր շնորհիվ մեր հույսերը արդարացան։ ՍՍՀՄ քաղաքացիներ, եղբայրական իմ սիրտը ուրախությամբ ողջունում է ձեզ։ Սակայն 1936 թվականի հունիսի 17-ին Անդրե Ժիդն այցելեց Սովետական Միություն։ Նա եկավ այստեղ Մաքսիմ Գորկու մահվան նախորեին և մասնակցեց նրա թաղման արարողությանը, որտեղ ելույթ ունեցավ միջազգային գրողների միության կողմից։ Նա խոսեց Գորկու ունեցած դերակատարության և իր երկրի հանդեպ ունեցած սիրո մասին։ ՍՍՀՄ-ում նա մնաց 2 ամիս։ Նրա տպավորությունները, հանդիպումները եւ ոչ տեսածը միանշանակ չէին։ Չափազանց շատ էր իհարկե հիասթափությունը երկրից։ Այդ տպավորությունները նա ներկայացրեց վավերագրական նոր պատումում, որը լույս տեսավ հենց 36-ին վերադարձ ՍՍՀՄ-ից վերնագրով։ Ավարտելով այն, Ռիդը գրեց. Ինչպես բացատրել, որ ՍՍՀՄ-ում ինձ փող առ փող, բարոյապես, եւ շատ սառն էր, եւ միևնույն ժամանակ շատ տաք։ Նորից հայտարարելով իմ սիրո մասին, արժե, որ թաքցնեմ իմ անհանգստությունները եւ ամեն ինչ արդարացնելով ստեմ։ Ոչ, ես հիանալիորեն հասկանում եմ, որ սրանով վատ ծառայություն եմ մատուցում ՍՍՀՄ-ին եւ նրա հեղափոխական գաղափարներին, բայց մեծ սխալ կլիներ սրանք կապել մեկը մյուսի հետ եւ համարել այն անհիմն գաղափար միայն նրա համար, որ ամեն ինչ չէ, որ մեզ դուր է եկել այնտեղ։ Ամենաանկեղծ տպավորությունները նա ստացավ սովետական մարդկանցից, որոնց հետ շփումները ուրախացրին գրողին։ Բարերով հնարավոր չէ արտահայտել այդ անկեղծ եւ պարզ զգացմունքները, գրում էր Ռիդը։ Բանաստեղծների, ուսանողների, մտավորականների, հատկապես աշխատավորների հետ շատ բան էր ինձ կապում եւ ափսոսում էի, որ չէի հասկանում նրանց լեզուն։ Նրանց շփիտներում, հայացքներում այնքան բնական սրտացավություն կար։ Կուզեի արժանի լինել ավելի շատ ընկերության եւ դա էլ ինձ խոսելու առիթ է տալիս։ Այնուամենայնիվ, վերադարձ ՍՍՀՄ-ից գրքի Երևանը Անդրե Ռիդի անունը դարձրեց անթույլատրելի ամբողջ սովետական միությունում։ Ռուսաստանում նրա գրքերին վերադարձան միայն 80-ականների վերջին։ 1947 թվականին Անդրե Ռիդին շնորհվեց Նոբելյան մրցանակ աշխարհին գեղարվեստական բարձր արժանիքներով խորախորուրդ գրականություն նվիրելու համար, որտեղ մարդկային խնդիրները ներկայացված են ճշմարտության նկատմամբ անվեհեր սիրով եւ հոգեբանական խորաթափանցությամբ։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարներ, այն ներկայացրեց հեղինակը, Անի Փաշայանը։